დილანშვიდობისა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც რადიო თავისუფლება წარმოგიდგენთ ყოველ სამუშაო დღეს დილის 10 საათზე. სამშაბათობით რადიო თავისუფლება ახალ ეკონომიკურ სკოლა საქართველოსთან ერთად გთავაზობთ დილის საუბრებს ეკონომიკაზე, რომელსაც უძღვები რადიო თავისუფლების ჟურნალისტი ნინო გელაშვილი და ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოს ვიცე-პრეზიდენტი და დამფუძნებელი გია ჯანდიერი. ბატონო გია, დილამშვიდობისა.
დილამშვიდობის, მოგესალმები თელავიდან.
ძალიან სასიამოვნო, ხო, კარგია თელავში. არ ვიცი თელავში რა განწყობა, თბილისში კუშინ გვიანამდე იყო საპროტესტო აქცია, რომელიც დღეს შუა დღისას განახლდება საქართველოს პარლამენტის სხდომის დაწყების კვალობაზე. კუშინ იურიდიულ საკითხთა კომიტეტში განიხილეს და მხარი დაუჭირეს კანონ პროექტს, რომელიც ძალიან კრიტიკულად ფასდება როგორც საქართველოს მოქალაქეების მნიშვნელოვანი ნაწილის, ასევე საქართველოს პარტნიორი და მეგობარი ქვეყნების მიერ. იყო გამოხმაურება სახელმწიფო დეპარტამენტიდან უკვე, სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენელმა მეთიუ მილერმა კუშინ განაცხადა, უნდა აღნიშნო, რომ ჩვენ კვლავაც ღრმად ვართ შეშფოთებულები, რომ ეს კანონ პროექტი დააზიანებს საქართველოს მოქალაქეების კეთილდღეობისთვის მომუშავე სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციებს და საქართველოს გადაიყვანს ევროპული გზიდან. ასევე შეშფოთებული ვართ, რომ ეს კანონ პროექტი წინაღობას შეუქმნის დამოუკიდებელი მედია ორგანიზაციებსაც, დამოუკიდებელ მედია ორგანიზაციებს, რომლებიც მუშაობენ საქართველოს მოქალაქეებისთვის მაღალი ხარისხის ინფორმაციის მიწოდებაზე. მაგრამ რადგან ეს ჯერ კიდევ კანონ პროექტია, დღეს ამ საკითხს აქ დავტოვებ და არ ვილაპარაკებ იმ შედეგებზე, რაც მის კანონად ქცევას მოჰყვება, უკანაცხადა სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენელმა. გუშინ, მთელი დღის განმავლობაში მიმდინარეობდა დილიდან ღამემდე განხილვა იურიდიულ საკითხთა კომიტეტში ამ კანონ პროექტისა და განხილვა, რომელზეც წარმდგენი კანონ პროექტისა მამუკამ დინარაძე გარკვეული და მისი თანაგუნდელები გარკვეული რაღაც ფორმის თუ რაღაცის შენარჩუნებას ცდილობდნენ და გამოყენებას ამ დროისა თავიანთი გზავნილებისთვის და ამის პარალელურად იყო შესაძლებლობა ოპოზიციონერებს, ასევე ოპოზიციონერებს, რომელთა რიცხვი არ ვიცი მგონი ბოლოსკენ თლად ნული იყო, სხდომაზე, ვინაიდან ასე რიგრიგობით აგდებდა მათ სხდომის თავმჯდომარე იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის ხელმძღვანელი ანდრიო ხანაშვილი. მიკროფონს მიღმა საუბრისთვის იქნებოდა ეს თუ კონკრეტული კრიტიკის გამოხატვისას. არასამთავრობო ორგანიზაციები მონაწილეობდნენ ამ განხილვაში და ძალიან დასაფასებელი და საინტერესო იყო მათი განმარტებები და მოსმენა. არ მგონია, რომ მათ გონებოდათ, რომ შედეგი სხვა იქნებოდა, ვიდრე ის, რაც დადგა, თუმცა მნიშვნელოვანი იყო ის გზავნილები, ის განმარტებები, რაც მათ, რისი გაკეთებაც მათ მოახერხეს ამ სხდომაზე, მიუხედავად საკმაოდ ისეთი არაკომფორტული რეჟიმისა, შეიძლება ითქვას, სიტყვაში ჩაჭრას გულისხმობ, როცა ისინი არგუმენტირებას ცდილობდნენ იმისა, თუ რატომ არის პრობლემური ეს კანონ პროექტი საქართველოსთვის. შიგადაშიგ, მიუხედავად იმისა, რომ წარმდგენი ცდილობდა თითქოს და კანონ პროექტზე ელაპარაკა, გამჭვირვალობაზე ელაპარაკა, შიგადაშიგ ის ახსენებდა მიხელ სააკაშვილს, ნაციონალურ მოძრაობას, ასევე იძახდა ასეთ ფრაზებს თავს, რომ დაუხრით იქ არ მოგაქცევენ ყურადღებას, მონობით შეიძლება ვცდები და მონობით უნდა წავიდე, ჩვენი პოზიცია ორ ფეხზე მყარად დგომა. აი ეს ფრაზები ისმოდა ისევ და ისევ, დგომა არისო და ამაყად გავაგრძელებთ ბრძოლას და გავაგრძელეთ ბრძოლა თავის დროზე და მივიღეთ კანდიდატის სტატუსი, განაცხადა დინარაძემ და ასევე გავაგრძელებთო. ამ დღეს არის ბიუროს სხდომა და შუა დღისას განახლდება საქართველოს პარლამენტის სხდომა, რომელზეც არის მოლოდინი, რომ იქნება გატანილი ეს კანონ პროექტი. ამას აქვს კონკრეტული პოლიტიკური შედეგები, ცხადია. მაინტერესებს ბატონო გია, რა თქმა უნდა, თქვენი თვალსაზრისი ამ პროცესზე და ასევე ის თუ ლოგიკურად ასეთი ტიპის ამ მიმართულებით მოძრაობას, ასეთი ტიპის პოტენციურად გადაწყვეტილებას, რისი მოლოდინიც ალბათ ბევრს აქვს რომ იქნება, რა ეკონომიკური შედეგები მოყვება, რადგან არჩევანი არ არსებობს იზოლირებულად და მხოლოდ პოლიტიკური, ამას ეს ნიშნავს ლოგიკურად იმასაც, თუ რა მიმართულებით წავა ქვეყანა ეკონომიკური კუთხით.
ხო, პირველ რიგში ამ ორ საკითხს მინდა ხაზი გაუსვა. საბჭოთა კავშირის ხსენება აბსოლუტურად არადეკვატური არის. ამდენჯერმე ახსენეს, როგორც მე ვიცი.
ევროკავშირთან მიმართებით გულისხმობთ?
ხო.
დიახ, დიახ, იყო ასეთი კალათი.
ფელდრეს საშუალება მქონდა რომ მედევნებინა თვალი, იმიტომ რომ ჩემ ამერიკელ მეგობრებთან ერთად დოკუმენტურ ფილმს ვიღეთ ქართული ღვინის აღორძინების შესახებ. კახეთში ამიტომ იმყოფები ზუსტად. მაგრამ რაც მოვისმინე, ერთი ორგან იყო შედარება საბჭოთა კავშირის და ევროკავშირის და აბსოლუტურად არასწორი შედარება იყო, იმიტომ რომ საბჭოთა კავშირი არ იყო ნევაყოფლობით პირველი. იქ ძალით შეგრეკეს და მეორე რომ იქიდან თუ არ მოგწონს ის შესვლა, მაშინ უნდა თქვა რომ არ მოგწონს მათი წესები. არავინ არ გავალდებულებს ამას რომ იქ შეხვიდე, ეს ძალიან კაფე რაღაცა არის, რომ იქ ერ გვეხვეწებიან, ერ გვაძალებენ რომ ევროკავშირში შევიდეთ. არამედ ეს ჩვენს ინტერესებშია რომ ასეთ მნიშვნელოვან ეკონომიკურ თქვათ გაერთიანებას თუ ასეთ მნიშვნელოვან პოლიტიკურ გაერთიანებას დაუკავშირო ჩვენი ცხოვრება. აქ რაც მთავარია მნიშვნელოვანია ის რომ ჩვენ თუ ევროკავშირისკენ გადავდგათ ნაბიჯებით, ამით საბოლოო განაცხადი გავაკეთოთ, სად გვინდა ყოფნა ჩვენ და არა უბრალოდ რაღაცა ვერთობით. ეს გართობის პროცესი არ არის ცხადია, ჩვენ გვინდა რომ ამ ნაბიჯით ჩვენს მეზობელს თუ მეზობლებს თუ ვინდაც შევატყობინოთ, რომ ჩვენ არჩევანი გაკეთებული გვაქვს და გვინდა ამ სწორედ ამ გაერთიანებაში ყოფნა, იმიტომ რომ მოგწონს იქ რაც ხდება. ძირითადად მოგწონს ხადი, ახლა ესე არ არის, რომ ევროკავშირის ქვეყნებს ყველაფერი მოსწონს იქ. და კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტი რაც არის ევროკავშირთან დაკავშირებით, რაც შეიძლება სვენელს არ ქონია შესაძლებლობა ამასთან შეხება ქონოდა, არის ის რომ ყველაფერი, ყველა გადაწყვეტილება იქ მიიღება კონსენსუსის წესით და ყველაზე პატარა მალტასაც კი შეუძლია დაბლოკოს გადაწყვეტილები თუ ის მის ინტერესებში არ შედის. და ეხლა თუ ეს რაღაცა ვინმე შეჩვენება რომ საბჭოთა კავშირშიც იყო, ხელი აიწიოს და მითხრას კონკრეტულად ეს საკითხები, რატომ გონია რომ საბჭოთა კავშირში ასევე იყო მოგვარებული, ეს რომ ასე ყოფილიყო ალბათ იქიდან არც არ გაიქცეოდა, ხო? რაც შეეხება ეკონომიკურ ნაწილს, ხადია რომ ეკონომიკური ნაწილი აქ დიდი მნიშვნელობის არის, იმიტომ რომ ეს არ არის უბრალოდ რომ ისინი დახმარებას გავიწევენ, არამედ ჩვენ გვექნება შესაძლებლობა ვიყოთ ისეთი თქვათ მდიდარი ეკონომიკური სივრცის ნაწილი, სადაც ინვესტიციებიც და ყველანაირი თქვათ ეკონომიკური ურთიერთობები დაგვეხმარება ჩვენ ფელზე დავდგეთ მართლა და იმის ნაცვლად რომ ხალხი აქედან გავბოდეს, შეიძლება აქეთ გამორბოდეს ხალხი ჩვენ თუ თქვათ უკეთეს ეკონომიკურ და საცხოვრებელ პირობებს შექმნით. ამ ბოლო ხანებში ხშირად ისმის ეს სადისკუსიო საკითხი, რომ რატომ გარბის ჩვენთვის უბრალოდ ამის შეხება, რატომ გარბის საქართველოს ხალხი, იმიტომ რომ პერსპექტივას ვეღარ ხედავენ. ეს და ნონსენს კიდევაც რამდენიმე წლის წინ ოცნების თქვათ დამფუძნებლებმა, რომ პერსპექტივა ჯერჯერობით არ ჩანს და ალბათ ჩვენ გირჩევთ რომ აქედან დროზე წახვიდეთ. ხო და საბოლოო ჯამში ეს იმაში აისახა რომ აგი ის ბევრი ადამიანს არ გებლოს, იმიტომ რომ ევროკავშირში წავიდეს და ახლა თუ ვინმეს ეჩვენება რომ რუსეთი უკეთესია, რატო არ გარბის ხალხი ახლა რუსეთში და რატო გარბიან ამერიკაში და ევროპაში? მათ შორის იმიტომ კი არა მხოლოდ რომ იქ ეკონომიკური სიტუაცია უკეთესია და მეც ფულ შოულობენ იქ რუსეთში, რა ფული უნდა იშოვ ახლა, ხო? არამედ იმიტომ რომ იქ ადამიან დასული არის სახელმწიფოს ძალაუფლების ზედმეტად გამოყენებისაგან. ანუ ამერიკის შეერთებულ შტატებში მაგალითად არალეგალურად ვცხოვრობ, შეიძლება წლები იცხოვრო არალეგალურად და არავინ არ შეგახო, შენ თუ კანონებს არ არღვევ იქაურს, არ ქურდობ, არ ვთქვათ აზიანებს ხვის ქონებას და ასე შემდეგ, მაშინ ხმის გამომცემი არავინ არ არის, პოლიციას საერთოდ არ აქვს უფლება და არც აქვს ეს პრაქტიკაში, რომ კითხვები დაუსვას ადამიანს, შეიძლება შენ საბუთიც არ ქონდეს ამერიკაში და ისე იცხოვრო წლების მანძილზე, რომ საბუთი არ ქონდეს საერთოდ. ამიტომ ახლა როდესაც შედარებას აკეთებ, უნდა ახლა მიხვდე ადამიანი, რომ რასთან გვაქვს, რასთან შედარებებს ვაკეთებ ჩვენ. ამას სწორედ მე ახლა ხანს გამოაქვეყნე ჩემი შედარებითი კვლევა, რას წარმოადგენს ევროკავშირი, ევრაზიის კავშირი და ბრიქსი, ეგრეთ წოდებული. იმიტომ რომ ბოლო ხანდაა ბრიქსი პოპულარული გახდა რატომღაც და ბევრი ქვეყანა ცდილობდა, რომ ვთქვათ, თავისი ქვეყანა დაეკავშირებინა ბრიქსთან. და მათ შორის 6 მიიღეს კიდევაც და 11 გახდა ბრიქსის წევრების რაოდენობა, თუმცა არგენტინაში შემდეგ ჩატარებული საპრეზიდენტო არჩევნების შემდეგ არგენტინის პრეზიდენტმა განაცხადა, რომ გავლენ ბრიქსიდან და არ ვიცი ეს პროცედურულად რამდენად უკვე განხორციელებულია, მაგრამ ეს ფაქტია. და იქ თქვათ, როცა იგივე ბრიქსზე საუბრობ, არის ერთი პრაქტიკულად ნორმალური ქვეყანა, ეს არის არაბეთის გაერთიანებული საემირატოების რატომ შევიდნენ იქ, ისიც კი არ ვიცი ზუსტად რა რჯიდათ მათ, მაგრამ დანარჩენი ყველა 9 ქვეყანა ბრიქსში ან ძალიან ტოტალიტარულია და ავტორიტარული, ან ძალიან ღარიბია. და ეს მე გამოხატე კიდევაც ჩემს გამოკვლევაში, რომ იქ სახარბია და პრაქტიკულად არაფერი არ არის, როდესაც ჩვენ საუბრობთ ბრიქსზე. ესევე ადამიანები, რომლებსაც შეიძლება ეჩვენებათ, რომ ქვეყანა არ დაიცევ ახლა ჩვენ თუ რუსეთს ვერ გაუწევთ წინააღმდეგობას და რუსეთი ისევ გაავრცელებს ჩვენზე გავლენას ევროკავშირის ნაცვლად, ხო? ეს არ ამარტო იმას ნიშნავს, რომ ჩვენთან ადამიანის დაცულობა ინდონეზე დავა, როგორც რუსეთში არის მაგალითად, რომ ადამიანი აბსოლუტურად დაუცველი არის, ეს ფაქტია. და სწორედ ასეთი ეგრეთ წოდებული რუსული კანონის მიღების და სხვა ასეთი ბევრი კანონი აქვს ასეთ მიღებული, მაგალითად ცოლის ცემის უფლებაზე კენჭი უყარო დუმამ და მიიღეს კანონი, რომ კაცს აქვს უფლება თავის ცოლი ცემოს. ვისაც ეს ნორმალურად მიაჩნია და ასეთ ქვეყანასთან ურთიერთობა ჩვეულებრივ მოვლენად მიაჩნია, აი შეიძლება წავიდეს და იქ იცხოვროს. მე შემიძლია თქვა სხვა წევრებზე ევრაზიის ეკონომიკური კავშირის, ეს არის მაგალითად ყირგიზეთი, სადაც ნაყოფი ვარ და სომხეთი, სადაც ახალხანს ვიღავი და იქიდანაც ჩავერთე თქვენს გადაცემაში. ხო, სომხეთში სომხეთის მოსახლეობა პირი იბრუნა რუსეთისგან, მიუხედავად იმისა, რომ მათი პერსპექტივები არც თუ ისე თქვათ კაფიო არის, რას მოიმოქმედებენ და როგორ გამოვლენ რუსული სივრციდან, ეს არ არის ასეთი ცხადი, მიუხედავად იმისა, რომ მათი პრემიერ-მინისტრი ძალიან აქტიურად გავს ნაბიჯებს, რომ დასავლეთთან დააკავშიროს სომხეთის ბედიღვალი. ხოლო ინგლისეთი, ხო, სომხეთში შესამჩნევი იყო, რომ ბანერები, ყველანაირი ქუჩის წარწერები, ყველაფერი უცებ შეიცვალა რუსულიდან ინგლისურზე და როგორც მე იქიდან მოგახსენეთ, ასე ვთქვათ, ახალგაზრდები აქტიურად საუბრობენ ინგლისურად და ეს ბევრი რამ მიანიშნებს, რომ მათ ორიენტაციის შეცვლა უნდათ. ეხლა ეს თუ კარგია და თუ სომხეთს ვინმე მართლა რამეს ეხმარებოდა რუსეთიდან და რამეში გამოადგათ, ვიღაცა უნდა დაასახელოს კონკრეტულად რაში გამოადგათ რუსეთთან ურთიერთობა სომხეთს. ხოლო რაც შეეხება ყირგიზეთს, იქ საერთოდ საბჭოთა კავშირის დონეზე არიან, ლენინის ძეგლი უდგათ და ლენინის ძეგლზე რო კითხავ რუსის უდგათ შეიძლება იმ პატიოსანმა გითხრას რომ ასე ითვლება რომ ლენინმა შექმნა მათი იდენტიფიკაცია ანუ ყირგიზი ერის შექმნაში ლენინის როლი იყო მნიშვნელოვანი ჩვენ თუ ფიქრობთ რომ ლენინის დამსახურება ან ვინმე სხვა რუსის დამსახურება საქართველოს არსებობა და საქართველოს ტრადიციების შენახვა და ყველაფერი ხო ქართველობის შენახვა თუ ამასთან ამ კავშირში არის მაშინ მეც დავნებდები მაგას რომ კი ბატონო მაშინ ისევ წავიდეთ მაგაზე მაგრამ მეორე მხრივ ჩვენ ხედავთ სრულიად განსხვავებულ სურათს იგივე ევროკავშირში მე ძალიან თქვი რამდენიმე მომენტი ევროკავშირთან მაგალითად ერთი მომენტი არის რომ ევროკავშირის პარლამენტის სხდომებზე თარგმანი მიდის ყველა არსებულ ენაზე რომელიც ევროკავშირში არის რაც არაზრდოს ამოხდა ახლა იქ მაშინ ტექნიკური შესაძლებლობებიც არისო გვეტყვია მაგრამ სურვილიც არისო ის კი არა გუშინ წინ ჩვენ ავიხსენეთ ჩვენ დედაენის დღე და შევახსენებ ისევ ხალხს და რას ნიშნავდა ეს დედაენის დღე რომ მათ უნდათ ქართული ენისთვის გაეუქმებინათ სახელმწიფო ენის სტატუსი ეს ვის უნდა და ბრიუსელს უნდა და თუ მოსკოვს უნდა და ბრიუსელს თავშიც კი არ მოვა ასეთი რაღაცა და ისინი თვლიან რომ მათი სიძლიერე სწორედ მრავალფეროვნებაში არის და რა თქმა უნდა აი ესეთი მნიშვნელოვანი არგუმენტები ყველაფერი წინ ხვდება როდესაც ამაზე საუბრობ თუმცა ჩემ კვლევაში უფრო ეკონომიკურ და ვათ უფლებრივ მდგომარეობებზე მქონდა გამახვილებული ურთიერთობა.
ბანოგია, ვიდრე გადავალთ ამ კვლევაზე, ერთი რამ მინდა კიდევ ამ პროცესს კიდევ ერთი თავისებურება ახლავს. და ეს არის ის, რომ ამ კანონპროექტის ინიციატორები, რომლის მიმართაც ასეთი მძაფრი კრიტიკა და ძალიან მკვეთრი პოზიციები არის გამოხატული, სწორედ იმ პარტნიორების მიერ, ვისაც არის დამოკიდებული საქართველოს ევროდასავლური ინტეგრაციის ბედი ზოგადად და საქართველოს განვითარების ბედიც, ასე შეიძლება ითქვას, არაცხადებენ, რომ მათ ღიად, ანუ ესე რომ იტყვიან პატიოსნად, არაცხადებენ, რომ რუსეთისკენ მიჰყავთ ქვეყანა და რომ ვთქვათ ევროკავშირისკენ გზას უხოვენ, არამედ პირიქით აცხადებენ, რომ პირიქით სწორედ ასეთი პოზიციით უფრო წარმატებით და უფრო ღირსეულად ამ სიტყვას იყენებენ შევალთ ევროკავშირშიო, ანუ ევროინტეგრაციას გავაგრძელებთო და ამის პარალელურად იყო კიდევ ესეთი რიტორიკა გუშინდელ განხილვაზე, რომ იტყვიან ესე გასდევდა დროდადრო ეფინებოდა ეს რიტორიკა, შეახსენებდნენ არასამთავრობოებს, რომლებიც არგუმენტების წარმოდგენას ცდილობდნენ ამ კანონპროექტთან დაკავშირებით, რატომ არის ის საზიანო არა მხოლოდ მათთვის, არამედ საზოგადოებისთვის და ქვეყნისთვის. იქ ეუბნებოდნენ აი მოსამართლეებზე კლიპები, რომ იყო ეკლესიას რომ ებრძვი, მთავრობა გადადგესო, რომ იძახი, უნდა იცოდეს ხალხმა ვინაფინანსებს ამასო. შემდეგ იყო ნახსენები ლგბტ პროპაგანდა, პროპაგანდის ხელშეწყობა ის ხშირად ახსენა დინარაძემ, რადგან ფიქრობ კი არა დარწმუნებული ვარ თulis რომ ამით ვიღაცების და საზოგადოების დაწილის გულს იგებს თუ არ ვიცი რა რაღაც მსგავს, ქვეყნის აყირავება ახსენა, საიდან დაფინანსდა და ასე შემდეგ, როგორ გავიგო, საიდან უნდა ვიცოდე ესო და მას ეუბნებოდნენ რომ ყველაფერი შეგიძლია იცოდე, უხსნიდნენ სადა რა როგორ რა ინფორმაცია მოენახა. ერთი მომენტი იყო ეს, იქამდეც მივიდა ეს ამგვარი როგორ დავარქვა ასეთი თვალთმაქცობა დავარქვათ, ასეთი ქართული სიტყვა არის, როცა კანონპროექტის წარმდგენი საკუთარი გუნდის წევრს მიმართავს, რომ გუნდის წევრმა უთხრა მე ვაპირებო და დაგისო კრიტიკული შეკითხვა და დამისვი კრიტიკული შეკითხვა, ძალიან გთხოვო, იქ რაღაცა იუმორივითაც იყო, მაგრამ ესეთი რომ ოღონდაც კითხვა რამე იყოს დასმული და ყველაფერზე გავცემ პასუხსო. აი ასეთი ხასიათის არის ეს პროცესი, აქ მიზანი ღია და არ არის დასახელებული. ის შედეგი, რომელიც მოაქვს უკვე მოიტანა ამ პროცესმა თავისთავად დამაზიანებელი, ისიც არ არის, იმასაც არ ჰქვია სახელი. და აი ამ პირობებში როგორ ფიქრობთ, ბატონო გია, რა როგორ არის შესაძლებელი ამ ყველაფრის ახსნა და განმარტება საზოგადოების იმ ნაწილისთვის, რომელსაც ან შესაძლებლობა არ აქვს, ან დრო არ აქვს, არ შეუძლია რომ ამ ყველაფერში შევიდეს და ეს ყველაფერი გაარკვიოს. აქვე ვისარგებლებს შემთხვევით და შეგიძლიათ რადიო თავისუფლების საიტზე ნახოთ სტატია, ბევრ რამეს ნახავთ კიდევ, მაგრამ ერთ-ერთი ასეთი სრული სიმართლე აგენტების კანონზე, რომელიც ყველა იმ საკითხს ეხება, რაც გამოყენებული არის, აი ფარას ხსენება წარამარა ფრანგული კანონის და ასე შემდეგ ამ გამოცდილებების რა შეასინამდვილეში საქმე და რა რას ნიშნავს და რა განსხვავებებია არსებითი იმას შორის, რის მიღებაც აქვს სურთ და იმას შორის, რაც შტატებში და დასავლეთის ქვეყნებში გამოიყენება. მიზანი და ამოცანა არის იქ მთავარი, მოკლედ რომ ვთქვა და გისმენთ. ბოდიში გაგაწყვეტინეთ, სმენელს შევახსენებ ნომერს ტელეფონისას ჩვენსას მოკლედ ტექსტური შეტყობინებებისთვის 5 9595 00 55-ზე შეგიძლიათ SMS-ების გამოგზავნა. ბოდიში.
ხო, მე რამეს ვიტყოდი, ისე შედარება რომ გავაკეთოთ, რომ ალბათ ჩვენი საქართველოს მოსახლეობის 1%-საც არ აქვს რაიმე იდეა და სურვილი, რომ მაგალითად ყირგიზეთში იმოგზაუროს, იმიტომ რომ იქ სიღარიბის და რაღაცა გაურკვეველი მოსაზრებების გარდა მოსახლეობა, ადამიანები ასევე ძალიან შეზღუდულად ცხოვრობენ. მათი თქვათ პირადი თქვათ აზრის გამოხატვა გაცილებით უფრო რთული არის ვიდრე ჩვენთანაც კი, ხო? ამიტომ როცა მე ამაზე ვსაუბრობ და ამის შედეგად, რასაც მე ყირგიზეთზე ცხადია, რომ არავის არ უნდა რომ მათთან საქმე დაიჭიროს, არა მარტო ქართველებს არ უნდათ იქ ჩავიდნენ, არამედ სხვას არავის არ უნდა. მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან კარგი ტურისტული ქვეყანა არის ხათაშორის, ძალიან ლამაზი ტბა აქვს, ფიზიკური და მთები ჩვენზე არანაკლები თუ არა უკეთესი მთები აქვს ჩვენზე, ხო? მაგრამ აბსოლუტურად მოუწყობელი და ახლობით ისე არის, როგორც ჩვენთან იყო 25 წლის წინ. წარმოდგენას შეგექმნათ რა ხდება იქ. მაგრამ არც ინვესტორებს უნდათ იქ ფული შადება და იგივე აი მაგალითად ერევანში, თბილისში დღეს ათეულობით, ბათუმშიც ათეულობით სასტუმროა ყველაზე ცნობილი ქსელების, ხო? და ერევანში სულ 2 თუ 3 სასტუმროა და ისიც არ არის იმ კლასის, როგორც ჩვენთან არის მარიოტი ან შერატონი ან ჰილტონი, არ არის ასეთ სასტუმროები. ეს იყო შედეგი იმისი, რომ რა თქმა უნდა ეს სასტუმრო, როცა არავინ არ ჩადიოდა საერთოდ იქ, არავინ ჩადიოდა ერევანში გარდა რუსების და რუსებისთვის სასტუმროები ჰქონდათ. აი ჩვენ ასეთ რაღაცად ვიქცევით. ახლა მე არ ვიცი ეს მაგალითად ვინც ახლა რეგიონში ცხოვრობს, შეიძლება ფიქროს რა შუაში არის, ერაში მეხება, ხო? მაგრამ რეგიონებშიც კი ჩვენთან უკეთესი მდგომარეობაა ვიდრე მაგალითად ერევანში, მაქფასაზრის რეგიონში. თელავში გუშინ მანქანით გავიარეთ და ჰოლიდეინი არის, რომელიც ერევანში ერთი ცალი იღეს. რედისონის სასტუმრო არის წინანდალში და ასე შემდეგ, ხო? ანუ საქართველოს სორგზას დაადგა და ყველა მიხვდა, რომ აქ ფული ჩადება ღირდა, სასტუმროების აშენება ღირდა და უამრავი რაღაცის, ხო, გაკეთება ღირდა. ეს იყო შედეგი მანამდე, რაც ხდებოდა. ახლა ჩვენ თუ დავადგებით იმ გზას, რასაც მედგა, თქვათ, სომხეთი, რასაც ადგას ახლა ყირგიზეთი, ხო? მაშინ ჩვენ ყველაფერი ეს გაგვიჩერდა, მე ნამყოფია მაგალითად ლიბანში და იქ ერთადერთი რაღაცა ვთქვი მაშინ, რომ რა საოცარი და მაგარი ქვეყანა გაანადგურეს თავისი რაღაცა არასწორი პოლიტიკით და ლიბანში ახლა დღეს არავინ არ ჩადის დასათვალიერებლად, მიუხედავად იმისა, რომ ის იმპერიის ერთ-ერთი ულამაზესი ადგილი იყო. და ანუ ჩვენ შეგვჭე, აი სასტუმროები იყო 1 კილომეტრის მანძილზე, ალბათ 10 ცალი ხუთვარსკვლავიანი სასტუმრო იყო სანაპიროზე და ყველაც არიელი იყო. ჩვენ თუ ესე გავაგრძელებთ, სამწუხაროდ შეიძლება ეს იგივე მდგომარეობაში აღმოჩნდეს, რომ შეგვჭეს ეს სათამაშოები თუ რაღაცა არაფერი წინ აღარ წავიდეს ამის შემდეგ.
ხო,
აი ეს არის მაგხრია. რაც შეეხება თვითონ კანონის, თქვათ, შემოტანის ამ მეორე სურვილს, მე ესეთ რამეს ხედავ რომ მათ ძალიან ეშინიათ არჩევნების წაგერი, სწორედ სხვა რა მიზანი უნდა ქონდეს ამას, რა დანიშნულება აქვს ადრე თუ გვიან ქართველებს სხვებისგან განსხვავებით ერთი ის როგორც თვისება რომ არ ვეგუებით ასეთ რაღაცებს, იმიტომ საბჭოთა კავშირსაც არ შევეგუეთ და პრაქტიკულად ჩვენი ლიდერობით მოხდა საბჭოთა კავშირის დაშლა, ხო? ამიტომ ჩვენი წამოწყებული იყო 14 აპრილი, ჩვენი წამოწყებული იყო არსად არხლებოდა. აი გვანდელმა სომხეთის პრეზიდენტმა ერთხელ მომიყვა რომ როდესაც ჩვენთან 14 აპრილის მოვლენები მიდიოდა სომხეთშიც უნდათ რაღაცა ანალოგიურის გაკეთება და სადაც შემაღლებულ ადგილას ვიდექით 10-მდე ახალგაზრდაო და მოუწოდებდით ხალხს რომ გამოდით ენას გვართმენ და რაღაცა და მე ვიღაც მოხუცმა ჩამოიარაო და მითხრა ეს დღევანდელი სომხეთის პრეზიდენტმა მომიყვა რომ შვილებო წადით სახლში საქართველოს ეს პრობლემა გადაჭრაო, ანუ ჩვენ გადაჭერთ ჩვენთვის და მათთვისაც გადაჭერთ ეს პრობლემა, მაგაზე არის საუბარი და მე გასწოთ მე გითხარით ჩვენი პატრიოტია მეთქი ეს
კი მახსოვს
პრეზიდენტი და მაგას გულისხმობდი სწორედ რომ მასეთნაირ ხავს ახსოვს ის რომ ჩვენ გადაურჩინეთ ენა მაგალითად შეიძლება ხებს არ ახსოვთ და არ აინტერესებს და ეს ფაქტია რომ ჩვენ გადაურჩინეთ ენა მაგალითად ბალტიელებს მაგალითად
ბანოგია მსმენელი წერება გეხმიანებათ თქვენ ასეთი ისიც არსებობს ასეთი და პოზიციაც თუ დამოკიდებულებაც პროცესის ამსვენელი იწერება ერთი და იგივე მსვენელის ორი SMS-ია მართლა ლენინმა შექმნა უკრაინაც და ყაზახეთიც და რა ვქნათ ახლა ამის აღიარება არ გინდათ შემდეგ თქვენ მოგმართავთ თქვენ ახალი სკოლის სახელით საუბრობთ ამ დროს ყველაფერზე საუბრობთ ეკონომიკის გარდა ჩვეულებრივი პროპაგანდა ხართ იაფასიანი სომხეთი კი რაჩიცაც დაიჭერს ამას ერთად ვნახავთო რეკლამის დრო არის რადიო პალიტრის ეთერში მოკლედ უპასუხეთ სანამ რეკლამა ჩაერთვება და შემდეგ რამდენი
ხო მე ისტორიკოსი არ ვარ და იმაზე ვისაუბრო მაგალითად ყაზახეთის სამებში კარგად უკრაინის სამებში გაცილებით უკეთ ეს ერთერთი იმიტომ ახლა კონფლიქტი რას დაიწყო ბევრი რამე გამოქვეყნა მაგის შესახებ თუმცა მანამდეც ვიცოდი მაგალითად გავიხსენებ ყველაზე საინტერესო დოკუმენტურ ფილმს საბჭოთა კავშირზე რომელსაც ქვია საბჭოთა ამბავი სოვიეთ სტორი სადაც ერთ მომენტში ისტორიკოსი ამბობს რომ ლენინი წერდა კაგანოვიჩს რომელიც იყო შინაგან საქმეთა მინისტრი თუ რაღაცა ერთ თანამდებობის პირი იყო რომ ჩვენ თუ ნაბიჯები არ გადავდგით ეს 1932 წელი თუ არ გადავდგით ნაბიჯები ჩვენ დავუკარგავთ უკრაინას ეს წერილიც არის აღმოჩენილი და მაგის საფუძველზე არის საუბარი. ანუ ის ლაპარაკი რომ ლენინმა შექმნა უკრაინა აბსურდი არის, იმიტომ რომ მაშინ რატო ეშინოდათ უკრაინის დაკარგვის თუ ის არისო ცალკე ერი და ცალკე სახელმწიფო. ა სხვა თუ არაფერი ესე შეიძლება გავიხსენოთ რომ ცხადია რომ ჩვენი რა თქმა უნდა უკრაინა ერი იყო. იმის მერე მოხდა სწორედ პირიქით მოხდა ყველაფერი რომ იმის მერე რაც ჰოლოდომორი მოაწყეს იქ შიმშილი დახოცეს რამდენიმე მილიონი ადამიანი ამის მერე დაიწყეს უკრაინელების გასახლება უკრაინიდან მათ შორის რუსეთში, ციმბირში, მათ შორის ყაზახეთში და სხვა ადგილებში და ასევე გარუსება უკრაინელების და ამის აგიტაცია ისტორიის სახელმძღვანელოების გადააკეთეს ყველაფერი რომ კვალი დაკარგულიყო საერთოდ რომ უკრაინელები არსებობენ საერთოდ. თუმცა ამის ერთ-ერთი ყველაზე მთავარი დასტური სხვა თუ არაფერი ის არის რომ უკრაინა დღეს იბრძვის და ხოცავს რუს მომხდურებს, რაც იმის დადასტურება, რომ არსებობენ ელემენტარად ახლა ასე თვალი დაბრმავება, რომ უკრაინელები არსებობენ, წარმოუდგენელი ამბავია. ეს აი შემიძლია
ეკონომიკის გარდა ყველაფერზე ლაპარაკოთ ახლა უკვე რეკლამა მიდის სავარაუდოდ რადიო პალიტრაზე, მაგრამ უბრალოდ ეს ამ ნაწილზეც რომ ბრძანოთ, მე განზრახავდა შემოვიყვანე, შემოვიტანე ეს თემა და აღარ დაგაცადეთი. იმაზე ლაპარაკი.
კი, ნუ ეკონომიკა არ არსებობს ამის გარეშე, ხო? ეხლა ამის წარმოდგენა რომ ჩვენ ვისაუბროთ ხოლმე ეკონომიკაზე და არაფერი ის რაც ეს უშიხდებოდა თბილისში, ამას არ ეხება, მაგაში არის საქმე სწორედ რომ ამის შედეგად თუ ეს კანონი მივიღოთ ჩვენ დავკარგოთ ყოველგვარ ვთქვათ ნდობას ნორმალურ სამყაროში, სადაც ვთქვათ ადამიანები ფიქრობენ რომ პარტნიორი იმას ნიშნავს რომ ის იზიარებს შენს ღირებულებებს, ხო? შესაბამისად მე მოყვება სხვადასხვა მტკივნეული რაღაცები ჩვენი ადამიანებისთვის, ხალხისთვის მოყვება პირველ რიგში ეს, იმიტომ რომ ის პოლიტიკური ელიტა რომელიც სახელმწიფოს მართავს იმას საერთოდ არ აინტერესებს რა შენ რა მდგომარეობაში აღმოჩნდები. მაგალითად შევარდნაძის დროს და მერეც დიდხანს გაგრძელდა ის რომ ევროკავშირის ვიზის აღება ძალიან ძნელი იყო, წასულიყავი ევროკავშირში, ხო? და მე ყოველთვის ვამბობდი რასაკეთებს ეს ჩვენი საგარეო სამინისტრო, რატომ არ ცდილობს რომ ამ ქვეყნებს მოსთხოვოს რომ ვიზების აღება უფრო გამარტივდეს საქართველოს. და არფეს არაკეთებდნენ, ხო, ცხადია. და ასევე იქნება მომავალში ის რომ თავისთვის ისევ გააგრძელებენ ტკბილ ცხოვრებას, თავის შვილებს გაგზავნიან უცხოეთში სასწავლად, მე იქაც იცხოვრებენ როგორც რუსები იყვნენ, მაგალითად რუსები ხო ასე იყვნენ, ხო? ეხლა ჩაეკეტათ უბრალოდ გზა, ხო? ყველგან შეხვდებოდით რუსებს მთელ ევროკავშირში და ასე იყვნენ და ხო. ამას და ესენი იყვნენ მხოლოდ აი ეს რაღაცა ფულიანი ელიტური ჯგუფები და არა დანარჩენ მოსახლეობა. დანარჩენ მოსახლეობას პროპაგანდით ახშობდნენ რომ რა გინდათ, ეს გინდათ თქვენ თუ რუსეთის ერთიანობა გინდათ, ანუ ეს იყო თავი ლოზუნგი. რუსეთის ერთიანობა თუ გინდათ, მაშინ მოითმინეთ და იყავით თქვენ შივრები, იყავით მიწაზე დაყრილი ქალეშილი მთვრალები და ასე შემდეგ. ჩვენ კიდე ევროპაში და ამერიკაში ვისეირნებთ. ეს ელიტის დამოკიდებულება იყო. ეს თუ ჩვენ გვინდა რომ ასეთი დამოკიდებულება შეექმნა საქართველოში და ვის აი ეს წერენ ამ რაღაცებს, თუ მათ მოსწონთ რომ ასეთი ურთიერთობა გაჩნდეს ჩვენთანაც, კი ბატონო, მე არ ვიცი მათ აქვთ უკვე ასეთი შესაძლებლობა ელიტაში არიან და აიმიტო წერენ თუ რაღაცა, ეს სხვა საქმე არ ვიცი. თუმცა მათი დამოკიდებული რუსების და ვისაც რუსეთში უცხოურია, მათ უკეთესად იციან ეს დამოკიდებულება. ის არის რომ მათი სულ არ წარმოადგენს რაიმე გზელვადიან ურთიერთობას, ის რა დღეს გაგიღიმე სხვალი შეიძლება ფეხი დაგიდოს და სრულიად არაინტერესებს შენ ვინ ხარ, გაგიღიმებს რაღაცას, გეტყვის რა კაი გრუზინჩიკები ხართ, მაგრამ მეორე დღეს ძალიან დიდი ალბათობით ბოროტებას ჩაიდენ შენს მიმართ. ეს გამოცდილება მე ხო არ ვიგონებ ამას, ხო? ეს ათობით წლები და საუკუნეები გამოცადეთ ეს რაღაცა და ბევრმა გამოცადა ახლა ეს, მე ხო არ ვარ მარტო და ჩვენი თაობა ხო არ არის რომელიც ამას მიხდა. აი შეიძლება ეკონომიკას მე ვეთანხმები, ეკონომიკაზე მე უფრო მეტი საუბარი მიყვარს, უბრალოდ ამას გვერდზე რა აქვს, ამიტომ ეს ეკონომიკის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ნაწილია რა გარემოში არის ეს ყველაფერი და
ის არჩევანი განაპირობებს მე ხო ეკონომიკაშიც გადაწყვეტილებებს, ხადია.
ხო და თუ ჩვენ არ მოვაწესრიგეთ ის საკითხები, რასაც ევროკავშირი ბიკიჟინებს, ადამიანის უფლებები იქნება თუ თქვათ სასამართლოს თქვათ დამოუკიდებლობა და ეფექტიანობა, მაგალითად ხო, კერძო საკუთრების დაცულობა, მაშინ მათ უბრალოდ გაუჭირდება ჩვენთან თანამშრომლობა, იმიტომ რომ მათთან ასეთი ვითარება, აი ეს გამოკლება რომელიც მე წარმოვადგინე, იმაში სწორედ ამის შესახებ არის ბევრი რაღაცა ნათქვამი, რამდენად განსხვავდება დღევანდელი ევროკავშირი მიუხედავად იმისა, რომ იქ არიან ცოტა სუსტი წევრებიც, როგორც აი მაგალითად ბულგარეთი და რუმინეთი, რომლებიც ძალიან დიდი სისწრაფით წინ მიდიან, და მათ შორის რუსეთის ეს ევრაზიური კავშირი ან ბრიქსის, სადაც ადამიანის უფლებები არის არ წარმოადგენს ფაქტიურად. და თუ ნახავთ იგივე ევრაზიის კავშირის მონაცემებს, თუ რაიმეთი ესენი გაუმჯობესებულია, მე თქვი კიდევაც მაშინ ერევანში ამის შესახებ. ეს არის სომხეთის უკეთესი მაჩვენებლები, ნებისმიერ მიმართულებით სომხეთი უკეთესად გამოიყურება ვიდრე ევრაზიის კავშირის სხვა ქვეყნები და ეს სომხეთი რო გამოაკლო ევრაზიის კავშირის მონაცემები იდე უფრო ძიმეთ წარმოგინდება ის ბევრი მიმართულებით. მაგალითად ეს არის ცივილური თავისუფლებები, როგორ თქვი ამას,
სამოქალაქო
თავისუფლებები, ხო? ევრაზიის კავშირში არის 10-დან 3.51 და სომხეთში არის 5-29. ანუ სომხეთი 9-ი არის, სულ 5 ქვეყანაა და 5 ქვეყანაში 5-29 აქვს სომხეთს და დანარჩენებს 3 აქვს და ეს ცოტათი აუმჯობესებს მათ მონაცემს, ხო? ესეც არ არის გადასარევი, ხა ევროკავშირში არის 8.55, აი განსხვავება 8.55 10-დან არის და ევრაზიის კავშირში 3.51 და ბრიქსში კიდევ უარესი 3.18. ანუ ვისაც ეჩვენება რომ აქ ურთიერთობა აქ ამასთან ურთიერთობა უფრო სასურველია, მაშინ მე არ ვიცი მათ რა რისი იმედი აქვთ რომ ისეთ ქვეყანას სადაც სამოქალაქო თავისუფლებები ასეთ დონეზეა რუსეთში იმასთან ურთიერთობა ადვილი იქნება. მე მაგალითად ადრე საუბრობ იმ შესახებ რომ თავრობის მიდრეკილება რუსეთთან ეკონომიკური და სავაჭრო კავშირები გააფართოვოს არის მეთქი არასწორი პრაქტიკულად, იმიტომ რომ ეს პრაქტიკულ თქვათ კონტექსში როცა გადადის, მაშინ აღმოაჩენთ, რომ ეს ნიშნავს ძალიან პრაქტიკულ, ბევრ პრაქტიკულ სიძნელეს, რაც არის მაგალითად ის, რომ სასამართლო არ დაგიდგება გვერდით იქ თუ შენ წინააღმდეგ ვიღაცა რამეს ჩაიდენს, ხო? მაგალითად ფულს არ გადაგიხდის ან დააზიანებს შენს ქონებას, ხო? პოლიცია ქთამებს იღებს ყოველ 2 კილომეტრში, კრიმინალი პარბაშებს იქ, ხო? შენ ვიცით საქართველოს აქციული კრიმინალების იქ არიან, ხო? და მედია პრაქტიკულად ჯიბეში უზის და საბჭოთა კავშირის მედიაზე უარესი არის. საბჭოთა კავშირში ის მაინც იცოდი, რომ ის სახელმწიფო მედია იყო და სხვა ვერაფერს ვერ მოისმენდი, მაგრამ აქ თვითონ კერძო არის გარკვეული მედია, მაგრამ არაფერს არ წარმოადგენს, ინგლისში არაფრის თქმის უფლება არ აქვს. და ისინი თქვა აგენტებად გამოცხადებიან, როგორც კი რამე სიტყვიან. ხო, ესეთი რაღაცა არის. ამიტომ აი რისი მეძე ხა, აი წახვედი რუსეთში, საქონელი ჩაიტანე, გაყიდე ასე თქვა, რაღაცა გაყიდა შენი საქონელი და ფულს არ გიხდის. მაგალითად რო არის. რისი მეძე უნდა იყო? იყო აბსოლუტურად აფერი ეს არ არის.
ეს სისტემა რაც არის ხო ქთამების, რისი მეძე უნდა იყო და უნდა ეძებო შემდეგ სქემა, სადრა გადაიხადო. ეს არის შემდეგ, ეს მუშაობს. როცა არ არის, როცა კანონი არ მოშიშავს.
ხო. აი იგივე, როდესაც გამჭვირვალებაზე გვესაუბრებიან და ეს კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, რომ იცოდეს მსმენელმა, რომ გამჭვირვალება არანაირად არ ეხება და არ ევალება არანაირად კერძო პირებს და კერძო ორგანიზაციებს. ეს მარტივი რაღაცა არის ძალიან. კონსტიტუცია პირიქით იმისთვის გვაქვს, რომ კერძო პირის ცხოვრება, მისი ორგანიზაციის საქმიანობა, ყველაფერი იყოს იმდენად გამჭირვალე, რამდენად თვითონ აქვს ამისი სურვილი და სახელმწიფოსთან დასაცავად არის ეს.
ეს საინტერესო მომენტია, ბანოგია, ეს საკითხი, რასაც თქვენ ხაზს უსვამთ და პირველად არა, აქვე ჩვენს მსმენელებს თუ კი ახლა შემოგვერთით გეტყვით, რომ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენ, სამშაბათობით გთავაზობ დილის საუბრებს ეკონომიკაზე და მას უძღვები ნინო გელაშვილი, რადიო თავისუფლების ჟურნალისტი, ახალ ეკონომიკურ სკოლას საქართველოს ვიცე-პრეზიდენტ გია ჯანდიერთან ერთად. ის, რასაც თქვენ პირველად არ უსვამთ ხაზს, არ არის მთლად ისეთი გამოკვეთილი და ცენტრალური საკითხი, ვინაიდან იკარგება იმ დისკუსიაში, როცა კანონპროექტის ინიციატორები ცდილობენ იმის დამტკიცებას, რომ აი სადღაც რომ შეიკრიბეთ იქ რომ რაღაცაზე ლაპარაკობდით და მერე გამოხვედით და თქვით რომ იმაზე არ გულაპარაკია და მერე დონორს კიდევ სხვა რაღაც უთხარით და ამის შესახებ არ უნდა ვიცოდეთ ვისგან ფინანსდება და ვინ ხართ და რასაკეთებთ, მიდის იქამდე და შემდეგ მიდის ამაზე პასუხები და ეს ყველაფერი დადის იქამდე, რომ იკარგება სწორედ ეს, რასაც თქვენ აღნიშნავთ, ეს ცენტრალური საკითხი, რა გულისხმობს გამჭვირვალეობა და ვინ არის, ასე ვთქვათ, ამ თვალსაზრისით ანგარიშვალდებული საზოგადოების წინაშე და რატომ არის ანგარიშვალდებული და რისთვის არის ეს საერთოდ
მნიშვნელოვანი? პირველი დავიწყოთ იქიდან, რომ საზოგადოება ეს არ არის რაღაცა სტრუქტურა, ეს არა,
ცხადია,
ადამიანები, რომელთაც
მოქალაქეების
სივრცეში ცხოვრობენ, რომელიც აღიარებენ რაღაცა მნიშვნელოვან ღირებულებებს, საერთო ღირებულებებს, ხო?
ნაწილი მაინც ასე, ხო?
ეს დეფინიციაც ისეთი კაფიო არა, ეს ხო? შენ თუ არ გინდა მაგ საზოგადოების წევრი იყო, მით უმეტეს არ ხარ ვალდებული რომ იყოს საზოგადოების წევრი, არავინ არ არის ვალდებული. მე გავიხსენებ, რომ მარგარეტ ტიჩერი ამბობდა, რომ არასდროს ესეთი რაღაცა როგორც საზოგადოება, არსებობენ ადამიანები და მათი ოჯახები. და ამის გადატანა საზოგადოების სახელით ყოველთვის არის ტოტალიტარული აზროვნების ნაწილი. ხო, რაც შეეხება თვითონ თქვათ, ეგერ რა ვალდებულები არსებობს, ცხადია, როდესაც მე მაგალითად ვიღაცას ფულს ვაძლევ და ვეუბნები, რომ აი მე მინდა რომ შენ ეს კაი რაღაცაში დახარჯო და მე მომიყვე რაში დახარჯო, თუ არ და მაშინ არ მოგცემ ფულს. ეს არის გამჭირვალების მოთხოვნა, რომელსაც მე ვაყენებ, როცა მე ფულს ვაძლევ ვიღაცას, ხო? ესევე ნებისმიერი საერთაშორისო დონორი, როდესაც ქართველ არასამთავრო ორგანიზაციებს თუ მედია ორგანიზაციებს ფულს აძლევს, მათ შორის ან კერძო პირებს აძლევს, ის ეუბნება, რომ ძალიან ბევრ მას უსვამს, საერთაშორის ამოცანას უსვამს, რომ როგორ უნდა მოახდინოს თავის გამჭირვალების და თქვათ ეფექტიანობის ჩვენება. ძალიან ბევრი ფორმა უნდა შეავსო, $500-იან მოზეც კი ასეთი ის არის. ამის საპირისპიროდ ჩვენ გვაქვს სურათი, რომ ძალიან გაგვიჭირდება, ძალიან კი ტრაბახობენ, რომ თვითონ მსოფლიოში ყველაზე გამჭირვალე ქვეყანაა, მაგრამ ახლა ჩემნაირ ადამიანს ვერ მოატყუებ იმდენ, რომ მე ამ საქმით დაკავებული ვარ უკვე 25 წელზე მეტია, 30 წელიც კი ალბათ, და პიონერიც ვიყავ რაღაც გამჭირვალების დანერგვის, მაგალითად საქართველოს პარლამენტში. ხო, და ისე თქვა მინდა, რომ ამ როდესაც ჩვენ გამჭირვალებას ვახსენებთ, ვახსენებთ იმიტომ, რომ ჩვენ სახელმწიფოს ფული გადაუხადეთ და იმ კონტექსში, რომ საქართველოს ნებისმიერ მთავრობა ბევრ რაღაცას მაინც ხარჯავს, ისე აი ძალიან ბევრი ეს აქვს, ხო, ღონისძიება თუ საქმიანობა და ყველაფერი, ამის გაკონტროლება ძალიან რთულია ზოგადად, ხო? ამ კონტექსში რა თქმა უნდა გამჭვირვალებაც არ ჩვენის საბოლოო ჯამში, მაგრამ ეს არის ერთადერთი თქვათ იარაღი ხეში, რაღაც მომენტში თუ დაგჭირდა რომ წაიკითხო რაში დახარჯე შენი გადახდილი ფული, მოძებნო ეს და წაიკითხო ეს რაში დახარჯეს ფული. აი დარწმუნებული იყავით, მე სახელმწიფო აუდიტით მიცხოვრე იმუშავია და იქაც მიცხოვრიაც კარგად გავს იმას, წინ და ხანდახან ამერი მითენებია რაღაცა ანგარიშების კონტროლის შემოწმების დროს. მაგრამ რას ვამბობ, რომ ანუ როდესაც ნებისმიერ იმას აიღებ სამინისტროს თუ ორგანიზაციის ანგარიშებს და დაიწყებს შემოწმებას, უზარმაზარი ინფორმაცია და უამრავი მილიონობით კითხვა გაქვს ამასთან დაკავშირებით. და ცხადია, რომ ამის სახელმწიფო ფინანსების კონტროლი ძალიან რთულია, და მაგრამ მიუხედავად ამისა ითვლება, რომ თქვათ სახელმწიფო მიუხედავად კი ზუსტად ამიტომ არის რომ დამჭირვალება ერთადერთი პრაქტიკული იარაღია ადამიანების ხელში რომელიც ამოდა მე გადახდილი მაქვს და ხო და საწავიდა ეს ფული მე გადახდილი მაქვს და ეს
მე გადახდილი მაქვს ახთმა ნაკლებად არის უმრავლესობაში მე არ ვიცი კვლევა მაგრამ
ასეთი უმრავლესობა შეიძლება ვიღაცას არასამთავრობო ორგანიზაციას მედიას ყოველთვის აქვს ეს სურვილი გაერკვიოს სამაში ხო და ეს მიიტანოს ჩვეულებრივ ადამიანებამდე უკვე ისეთ ფორმატში რომელიც მისთვის გასაგები იქნება ხო ეს დანიშნულება აქვს სწორედ იგივე მედიას და არასამთავრობო სექტორის ერთ ნაწილს რომ დააკვირდეს სახელმწიფო რას აკეთებს და რაში ხარჯავს მის ფულს და შეატყობინოს მას რომ თუ იქ რაღაცა არასწორი აღმოაჩინა ეს სადა უკანონო აღმოაჩინა მაგალითად ეს გააგებინოს ხალხს ხო ეს აი ესეთი რაღაცა ფუნქცია აქვს ხო რაც შეეხება დონორების ფულს ის არის დონორის ფული ის ორგანიზაცია თუ სახელმწიფო რომელიც ჩვენ გვეხმარებათ თulis რომ მას უნდა რომ დაეხმაროს ჩვენს ქვეყანას ამის გაგრძელება ის არის რომ მას აქვს თავის პრიორიტეტები ცხადია რა რა მიაჩნია სწორად რანაირი პოლიტიკის ხარდაჭერა მიაჩნია სწორად რა ღირებულებების ხარდაჭერა მიაჩნია სწორად და მე როდესაც შენ არასამთავრობო ორგანიზაცია ხარ და მიდიხარ მასთან ის გეუბნება რომ აი ამ მიმართულებით მოგცემ ფულს და შენ წარმომიდინე რას გააკეთებ და ამაში უკვე მე აბსოლუტურად თავისუფალი ხარ რომ გააკეთო ის რაც შენ მიგაჩნია სწორად, მაგრამ საბოლოო ჯამში მე ანგარიშინა წარუდგინო ძალიან დეტალური და აჩვენეს როცა დიდ ფულებზე არის იქ აუდიტის დასკვნებიც უნდა წარადგინო და როგორც წესი ეს არის ყველაზე ცნობილი აუდიტური კომპანიები სოფლიოში და ეს ყოველწლიურად რამდენჯერმე ხდება სხვათა შორის და არა ის რომ ერთხელ ხდება 10 წელიწადში ერთხელ არ ხდება ეს ყოველწლიურად რამდენჯერმე ხდება და ამიტომ ეს ორგანიზაციები ძალიან სერიოზული კონტროლის ქვეშ არიან რომ ის ფული არ დაიხარჯოს სხვა რამეზე ვიდრე იყო დაპირებული მაგრამ თუ მაგალითად სახელმწიფოს გამჭირვალების უზრუნველყოფაზე არის გამოყოფილი მაგაზე უნდა დაიხარჯოს და არა ტრენინგზე როგორც აქ იტყუება ზოგიერთი ოცნების აღმოდგენა ფული მისცეს სხვა რამეში დახარჯა ეს რაღაცა წარმოუდგენელია იმიტომ რომ ის ჯერ შენ ანგარიში იმას უნდა ჩააბარო მე იმ უნდა ჩააბაროს მთავარ ოფისს სადაც ანგარიში და იქ ვიღაცა აუცილებლად წაიკითხოს და იტყვის რომ აი აქ ნახე აქ ისეთ რაღაცებზე საუბარი შეიძლება ზოგმა იფიქროს რომ რაღაც ანეკდოტურიც არის მაგალითად შეიძლება ქონდეს რომ ფულის გადაცვლის ოპერაცია ჩაატარე რაღაცა და ორი თეთრი განსხვავება მოქცა თქვათ იმან როგორი იყო ჯიხურში თქვათ კურსი და როგორი იყო ოფიციალური კურსი და ამაზე შეიძლება ერთი თვე გაწერინონ ესენი ახსნა განმარტება რატო მოქცა ასეთი განსხვავება და რატო გადასვალი იქ და არ გადასვალი იქ აი მაგალითად იმდენად სკრუპულოზური ესენი ანგარიშების ჩაბარება გიწევს ეს წარმოუდგენელი ფაქტი არის სახელმწიფო ორგანიზაცია რომელსაც რო არაკეთებენ ეს ფაქტი არის და ამის შესახებ ვინ რა ისის ეგ მეორე ფაქტია სამწუხაროდ უნდა ითქვას რომ როდესაც სახელმწიფო ბიუჯეტი დგება მე ვიღაცები კითხავს რომ მისვამენ მე რა მოსაზრებისაა სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ მე ასუხებ რომ მე უბრალოდ დრო არ მქონდა რომ ეს რამდენიმე ათასი გვერდი წამეკითხა და ამიტომ ასეთ კითხვას ნუ დავნიშნოთ არ ვიცი აი ჩემნაირმა ადამიანებმაც კი არიციან სახელმწიფო ბიუჯეტში რა წერია წესიერად ხო და მეტი ფული არის საჭირო რომ დონორებმა გამოყნონ სწორედ იმისათვის რომ სახელმწიფო ბიუჯეტის ხარჯებს დააკვირდეს. ანუ ეს სახელმწიფო თვითონ ხარ გამოგიყოს თავის ფულს რომ მოდი დამაკვირდი. ეგეთი რაღაცა ახდება და კიდე ამასთან ერთად გამახსენდა ის ფაქტი რომ იგივე საერთაშორისო პრაქტიკაში საქველმოქმედო საქმიანობა რომ არასამთავრობო ორგანიზაციებს თუ უნივერსიტეტებს თუ მედია ორგანიზაციებს გეზოპირებმა ფული მიცენს განსხვავებულ რეჟიმში ავიდეს საქართველოში. საქართველოში საკმაოდ გართულებულია ჯერ ერთი საკმაოდ გართულებული. მეორე პოლიტიკური წნეხის ქვეშ არის ცხადია. ეს არ არის ახალი თქვა. წინა ხელისუფლების დროსაც იყო ესეთი რაღაც, ხო? და მესამე არის რომ სადა აქვთ ამდენი ფული ახლა ქართული ბიზნესი რომ შეადარო ამერიკულ ბიზნესს თავის შესაძლებლობებით რომ დახარჯოს ფული.
ეს ერთი საკითხია, ხო, მაგრამ პრიორიტეტი ზუსტად ახლა რაც თქვით, თქვენ ძალიან საინტერესო, მაინც არ დაგაცადეთ ისე გამოვიდა ამ ეთერში ლაპარაკი არსებითად, მაგრამ წინ გვაქვს კიდევ ეთერები თქვენს ნაშრომზე, მაგრამ რაღაც ნაწილობრივ შევეხეთ სულ ოდნავ. ძალიან საინტერესო სტატია არის რადიო თავისუფლების საიტზე გელა ბოჩიკაშვილის, რომელიც დაუკავშირდა მართველი პარტიისთვის აი ახლა ხან შემწირველებს. ადამიანი წირავს მართველ პარტიას 60,000 ლარს მაგალითად და არაინტერესებს რატო შეწირა ვერ გპასუხობს, არაინტერესებს რაში დაიხარჯება და ასე შემდეგ. გასაგები არის ახლა ესე მოხდა რომ მესმოდა ეს დიალოგი, რა ტექსტს ნახავს თვითონ მკითხველი თუ დაინტერესდება ამით და ის რა თანხაც აკუმულირდება არჩევნების პერიოდში ამ პოლიტიკურ ესე ვთქვათ ბიუჯეტებში დიდ წილად და უდიდესი ნაწილი როგორც წესი რა თქმა უნდა სახელისუფლებო პარტიის მართველი პარტიისკენ მიდის ხოლმე, მოქმედი ვინც არის ძალა, უბრალოდ აი გული დაგწყდება ადამიანს, რამდენი კარგი კეთილი საქმის გაკეთება შეიძლება ამით. კეთილის არ გულისხმობ ქველმოქმედებას მხოლოდ, არამედ რაღაც თქვათ ისეთი ქვეყნისთვის სასარგებლოსი. ამიტომ პრიორიტიზაციის საკითხია მხოლოდ გაჭირვებაზე. გაჭირვებაზე კი არა, იმაზე რომ ბიზნესები არ არის დიდი ახლა მასშტაბით თუ შევადარებთ საქართველოში, კი ბატონო, მაგრამ რაღაც რაღაცებისთვის საკმარისი არის მაინც.
ხო, აქ შეიძლება სხვანაირადაც შეხედო ამას, რომ ჩვენ რომ ეს ქველმოქმედება ბიზნესების იმეზე დავტოვოთ, ხო, ეგ ნიშნავს იმას, რომ საბოლოო ჯამში ბიზნესმა ეს ფასებში უნდა შეიტანოს, ხო, ეს აი ჯიბის ფულისაცო ხარჯავს, ის მოგების ნაწილია, ხო, რომელიც ასევე მაინც ფასში შედის, საბოლოო ფასში, რომელიც უნდა ჩვენმა მოსახლეობამ გადაიხადოს ამაში, ხო. ანუ ეს გამოვა, რომ კი ბიზნესი გამტარია სინამდვილეში ამ ქველმოქმედების და რეალურად იმ მოსახლეობა იხდის და ამ შემთხვევაში ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ საქართველოს მოსახლეობა ზოგადად არ არის მასეთი მდიდარი, რომ ბიზნესმა კიდე ფასებში ჩაუმატოს ქველმოქმედების ხარჯები, ხო, ეს მარტივია, ხო,
პარტიის ხარჯებს თუ მიმატებს მარემ მოსკულის ხო ბარჩა.
ამიტომ, როდესაც ჩვენ ხედავთ, რომ საერთაშორისო ორგანიზაციები დონორები ეხმარებიან საქართველოს ამ კუთხით, ჩვენ აბსოლუტურად მადლიერი უნდა ვიყოთ. მიუხედავად იმისა, მე წინა გადაცემაში ვთქვი, რომ მიუხედავად იმისა, რომ შეიძლება მე პირადად არ ვეთანხმები არც მედიის და არც თქვათ არასამთავრობო ორგანიზაციების უმრავლესობა სავიან საქმიანობის წესებში, რომ ეს სხვა პრიორიტეტი მიმაჩნია, მაგალითად, რომ არის გასაკეთებელი, აბსოლუტურად შეიძლება განსხვავდებოდეს ჩემი და მათი, მაგალითად, მსოფლმხედველობა, როგორ უნდა იყოს ეკონომიკა ორგანიზებული და რაღაცეები. ხო, და მაგალითად ტელევიზორში, როდესაც ახალ ამბებს უსმენ, ჩართა შეიძლება არც კი უსმენ, რომ გამოვტყდე, ესა ეს ჩემი ჰობი, რომ ესეთ რაღაცებს უსმინო, ნერვები ავიშალოთ ყვილად და ესა. ეს არ ნიშნავს იმას, რომ მე უფლება მაქვს, რომ ვიღაცას შეუზღუდო რამე. ის უნდა დავივიწყო პირველ რიგში, რომ შენ მოგწონს არ მოგწონს, შენ უნდა ამას შეხედო, ეს არის შენი საქმე, არ არის არ მოგწონს, შენ შენ საქმეს მიხედე.
ხო, ზუსტად ეს კარგი, ზუსტად ეს ჩანდა, ხო, აი კარგი ეს არის აქცენტი. აი რა იყო მთელი არსი ამ გუშინდელი პროცესის, კიდე მთელი არა, ნუ ერთ-ერთი შემადგენელი, რომ სწორედაც აი უნდოდათ ეს განზრახ თუ წამოცდენა იყო თუ რა იყო, ლაიტმოტივად სწორედ ეს გასდევდა, რომ აი არ მომწონხარ მე შენ და ამიტომ უნდა შეგზღუდო. ძალიან კი ცდილობდნენ თითქოს, მაგრამ ბოლოს მაინც აქამდე მიდიოდა ეს მსჯელობა, როცა იმავე სამოქალაქო ორგანიზაციის წარმომადგენლებს მიმართავდნენ და ესაუბრებოდნენ, იმიტომ რომ ერთ წუთში მადლობას უხდი და წარმდგენი ამ კანონ პროექტისა სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენელს, აი რა კარგია რომ შეკითხა და ამისი როგორც იქნა და ისვა შეკითხვა და ასე შემდეგ. მეორე წუთას იმავე სამოქალაქო ორგანიზაციის წარმომადგენელს რაღაცას შეახსენებდა, ასე ვთქვათ, რაც მისთვის არ იყო მოსაწონი და აი ამიტომ უნდა იყო გამჭვირვალე, ვართ გამჭვირვალები. აი ეს დაუსრულებელი ასე ვთქვათ მსჯელობა მიდიოდა, რომელიც არაფრის მომცემი იყო, თქო ვერ ვიტყოდი, მაგრამ
ხო, ამას თუ ისევ გავიხსენოთ, მე პირველ რიგში ისევ გავიმეორებ იმას, რომ არავითარ არის
წუთნახევარი დაგვრჩა
მთავრობას, რომ მოსთხოვოს კერძო პირებს და კერძო პირების გაერთიანებებს იყვნენ გამჭვირვალეები. ეს არის საყოველთაო ცნობილი, ვთქვათ, ადამიანის უფლებების ნაწილი, ხო? მაგრამ ბოლოს საერთოდ ნახევარში მაინც ვისარგებლებ და ეკონომიკური იმაზე ვიტყვი რომ მაგალითად თუ შევადარებთ ევროკავშირს და ევრაზიის კავშირს ევროკავშირის შემოსავალი ეს სულ მოსახლეზე დაახლოებით 2.5-ჯერ მაღალია ვიდრე ევრაზიის კავშირში ეს ძველი მონაცემია ოლამდენი მონაცემია თორე ახლა კიდე უფრო უარეს იქნება ხო და ბევრჯერ 5-ჯერ აღემატება ბრიქსის კავშირს და რაც უფრო მნიშვნელოვანი არის სიცოცხლის საშუალო ხანგრძლივობა ევროკავშირში დაახლოებით 80 წელია იმერეს როდესაც მაგალითად სომხეთმა ცოტათი გაგვას რომ ევრაზიის კავშირში 71 წელია სომხეთის ჩათვლით სომხეთი აუმჯობესებს ამას და ესე 70 წელზე დაბლა იქნება დარწმუნებული ვარ და ბრიქსშიც ასევე 71.5 წელია ანუ ეს მაჩვენებელი ძალიან მნიშვნელოვანია ალბათ ადამიანები რომლებიც ფიქრობენ რომ ცხოვრება კარგია მათ უნდა ფიქრონ ევროკავშირშია კარგი ცხოვრება და არა ევრაზიის
დიდი მადლობა დიდი მადლობა გია ჯანდიერს ბოლოს ერთ-ერთი მენელის მონაწერი დავასრულებ. გამარჯობა კარგო ხალხო. უკვე ლამის შუახანს მივაღწიო და რაც თავი მახსოვს ვაპროტესტებ ოკუპანტი რუსეთის თავხედურ ჩარევებს ჩვენი ქვეყნის საქმეებში. ახლაც არ შეგვერგო ფეხბურთის ზეიმით მიღებული ერთიანობა და გუშინ ისე ვიქვიდექი, ოღონდ უკვე მომავალთაობასთან ერთად და ასე გრძელდება სულ მუდმივად ქვთიშავს ჩვენი მტერი და მტრის ხელდასმული მოღალატე ხელისუფლება წარმატებები ბატონ გიას და თქვენო ჩვენი ერთგული მსმენელია და აქ ერთი მსმენელის მონაწერია კიდევ არგუმენტები რომ შემოგაკვდათ ამერიკულ ლიბერალურ ფლანგს იმიტომ ჩაკეტეთ სატელეფონო ხაზიო ეს ახართ სულ რადიო თავისუფლება კი ქვიათ ამაყადო სატელეფონო ხაზი კი არ ჩავკეტე პირიქით გავხსენი მოკლე ტექსტური შეტყობინებების ხაზი იმისთვის რომ გაცილებით მეტმა ადამიანმა ერთდროულად შეძლოს შემოხმიანება რადგან სატელეფონო ხაზით ამას ვერ უზრუნველყოფთით სამწუხაროდ რესურსს სათანადო რესურსის არქონის გამო იმას კიდევ სხვა უზრუნველყოფა სჭირდება. ძალიან დიდი მადლობა და ამას კიდევ და კიდევ გავიმეორებ. დიდი მადლობა გია ჯანდიერს და დილის საუბრები ამით დასრულდა. გემშვიდობები თვალდილამდე ამ რუბრიკით კი ერთი კვირით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. Ain't no sunshine when she's gone. It's not warm when she's away. Ain't no sunshine when she's gone. And she's always gone too long. Anytime she goes away. Wonder this time where she's gone. Wonder if she's gone to stay. Ain't no sunshine when she's gone, and this house just ain't no home anytime she goes away. And I know, 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 I know. She's gone. Ain't no sunshine when she's gone. Only darkness every day. Ain't no sunshine when she's gone. And this house just ain't no home. Anytime she goes away. Time.